Мамина хустка. Пахне яна асцярожнай вясною, талых снягоў развітальным разлівам, цёплай пупышкай, лісцін навіною, шчэбетам птушак, безладным, шчаслівым. Пахне яна клапатлівай спякотай, песняй пчалы, с радоем духмяным, спрэчкай спрадвечную бульбы са сотам і мурагом, што ў сяннік напіханы. Пахне яна золотой павуцінкай, хрумсткай антонаўкай, росною пожняй, ржэўнікам шэрам, шчарнелым націннем, голасам вырою у небе трывожным. Пахне яна маладзенькім марозам, дранікам, што на патэльні пячэцца. Пахне яна нечым родным і розным, як прытулюся, аж зойдзецца сэрца. Мы вырастаем марудна і хутка. Пахне маленствам, мамина хустка.